Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен синоќа пристигна на аеродромот во Скопје. Незе ја пречека вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич со букет цвеќе. Таа синоќа се сретна само со председателот на државата Стево Пендаровски, пошто кабинетот издаде соопштение во кое се вели дека на средбата било разговарано за процесот на пристапните преговори на земјава за членство во Европската Унија, за актуелните политички случувања во Македонија и за тековните состојби во регионот. На средбата било разговарано за предстојниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија како земја кандидат, како и за планот за раст на Западниот Балкан, при што Пендаровски се заблагодарил за поддршката и посветеноста на Европската унија на политиката на проширување и интеграција на земјите од Западниот Балкан. На средбата биле разменети мислења за стратешката важност од спроведување на измените на Уставот и за натамошните импликации врз европската перспектива на земјава, се вели во соопштението од кабинетот на Пендаровски. Аналитичарите посетата на председателката на Европската комисија ја оценуваат како позитивен сигнал за европската перспектива на регионот и дека е во клучен момент за нашиот евроинтегративен процес. Фон дер Лајен денеска ќе се сретне со премиерот Димитар Ковачевски, кој со свечена церемонија ќе ја пречека пред владата, пошто ќе следува билатерален состанок на двете делегации, а потоа и заедничка пресконференција. Медиумите објавија дека средба со лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски не е планирана. Мицкоски пак за медиумите рече дека од посетата на шефицата на Европската комисија очекува таа да излезе со позиција нашата држава да добие безусловен почеток на преговорите со ЕУ.
Очекувам председателката на Европската комисија, госпоѓата Урсула фон дер Лајен, да излезе со позиција дека Македонија ќе добие безусловен почеток на преговорите со Европската Унија и дека без дополнителни условувања со кои што е соочена нашата држава, ќе ги отпочнеме преговорите, иако сум свесен за многуте недостатоци кои што ги имаме на домашен план поради неработењето на корумпираната влада на СДСМ и ДУИ.
И Демократскиот сојуз на Павле Трајанов очекува представниците на владата и председателот на државата да инсистираат Македонија да ги почне преговорите со ЕУ без какви било условувања и барања кои не се дел од копенхашките критериуми. Македонија од 2006 година направи повеќе непринципијални одстапки, промена на знамето, уставот и името на државата со кои се загрозуваат нашите идентитетски вредности. Европската Унија до крајот на оваа година треба да ги отвори преговарачките кластери, пристапните фондови и Македонија да ја стави на брза лента за полноправно членство. ЕУ тоа им го должи на граѓаните. Председателот на Европската комисија Урсула фон дер Лајен треба да се заложи Советот на Европската Унија да донесе одлука историските, образовните и идентитетските прашања да не можат да бидат основа за блокирање на евроинтеграцијата на Македонија. Непринципијалните и негаторските барања од страна на Бугарија треба да бидат предмет на билатерални разговори и да се решаваат со добра волја, меѓусебно разбирање и на реципрочна основа. Една од клучните работи што треба да ги направи официјална Софија е да ги признае правата на македонците во Бугарија, истите права што ги имаат бугарите во Македонија. Тоа е мал чекор, но со историски димензии и основа за подобрување на односите меѓу двата народа и двете држави, се вели во реакцијата на Демократскиот сојуз. Всушност, со посетата на Скопје, фон дер Лајен ја почнува турнејата по Западниот Балкан. Анкетата на Институтот за политички истражувања од Скопје, ИПИС, покажува дека речиси 50% од граѓаните се уште не одлучиле за кого ќе гласаат и одговориле со не знам, не сакам да кажам или нема да гласам. Според анкетата, во овој момент за ВМРО-ДПМНЕ би гласале 20,3% од испитаниците, а за СДСМ 11,13. Опозиционата коалиција меѓу Алтернативата БЕСА и Демократското движење заедно имаат речиси еднаков рейтинг со ДУИ. Од политичките лидери, најголемо водство има Христијан Мицкоски со 16,5%, пред Али Ахмети, председателот на ДУИ, кој има 6,1%, и пред Димитар Ковачевски, председателот на СДСМ, кој има 5,6%. 66,6% од испитаниците сметаат дека парламентарните и председателските избори следната година треба да се одржат заедно. Истражувањето е спроведено од 25. до 27. октомври на 1055 мина полнолетни испитаници во Македонија за потребите на ИПИС со цел да се анализираат рейтинзите на партиите, соопштува ИПИС. Десетмина полициски службеници беа повредени во саботата при контрола на затворот Идризово. Имено полициските службеници од Бирото за јавна безбедност во координација со Основното јавно обвинителство Скопје извршија претрес во најголемиот затвор во Македонија Идризово во полуотвореното одделение, при што најдоа 63 мобилни телефони, 82 ножа, 4 шила, 71 полнач за телефон и дрога. Ова пред медиумите го потврди портпаролот на полицијата Тони Ангеловски.
При што се пронајдени 82 ножа, 63 мобилни телефони, 71 полнат за мобилни телефони, 4 шила и дрога.
При полициската контрола поголема група затвореници пружила физички отпор, но полицајците ја совладале групата. При тоа со повреди се здобиле десетмина полициски службеници, а со повреди се здобиле и дел од затворениците. По документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни пријави. Поранешната градоначалничка на Арачиново Миликије Халими стана генерална директорка на АД Аеродроми на Македонија во државна собственост. Таа на функцијата била назначена во средата со одлука на надзорниот одбор на предпријатието. Халими ќе управува со двата меѓународни аеродроми, Скопскиот и Охридскиот, во делот што не е под концесија на компанијата ТАФ, како и со спортските аеродроми. Миликије Халими по 4 годишниот мандат како градоначалничка на Арачиново лани предизвика интерес во јавноста откако медиумите објавија дека била вработена на определено време со средно образование како инспектор во царината. Потоа царинската управа објасни дека за тоа работно место се барал кандидат со средно или вишо образование без работно искуство. Царината тврди дека таа конкурирала со дипломата од средното медицинско во Тетово и дека завршила и педагошки факултет. На локалните избори пред 2 години Халими не успеа да обезбеди нов градоначалнички мандат. За именувањето на Халими вчера со реакција се јави ВМРО ДПМН во која се вели: Именувањето на Миликије Халими за нов директор на АД Аеродроми спаѓа во рубриката «Верувале или не?». Поранешната градоначалничка на Рачиново од редовите на СДС по мандатот ја именува за инспектор во Царинската управа со средно школо, а сега догура до позиција директор на аеродромите. Со што Миликије ја заслужи оваа позиција? Кои се нејзините квалитети, токму таа да биде избрана? Дали има соодветни вештини, знаење или искуство? Ова е срам за СДС, за владата, но најстрашно од се е срам за Македонија, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Од владеачката партија пак и завчера и вчера немаше одговор на назначувањето на Миликије Халими за генерална директорка на аеродромите во делот што не е под концесија на ТАФ. Преслужбата на владата завчера само информира за технички работи на која седница е избрана, но без детали со какво образование и квалификации.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.